tit er det jo også sagt med samme bitte tænder og hvide knor. Det er bare så uretfærdigt, det her rammer mig. Og så spørger jeg, hvad gør det ved det, at du oplever det uretfærdigt? Og så siger de, jamen så bliver jeg jo vred. Så siger jeg, ja, det kan jeg forstå. At du bliver vred over, at tilværelsen rammer dig på denne her måde. Det giver mening. At når nu du elsker at leve og er glad for dit liv, så sker det her for dig. Skal vi ikke håbe, at det her det er uretfærdigt? For det var jo først rigtig slemt, hvis det var retfærdigt. For så var det jo din egen skyld, eller så var der en grund til det. Hvor får vi retfærdighed? Hvor kan vi håbe at få retfærdighed? Er det ikke nede i byretten? I livet, der får vi aldrig, hvad vi fortjener.
Men for nogen bliver det så til isolation. Det er måske det, man kalder den værste faktor for at klare sig godt, hvis man har en sygdom og er nulstillet. Det er, om man har nogle fortrolige relationer eller ej. Og det kan man sige, det ved vi rigtig mange mænd ikke har, eller de har kun deres partner. Og det er 3 gange så mange mænd som kvinder, som siger, at de aldrig har nogen at tale fortroligt med. Altså de mænd, der ikke har en partner, det er næsten dem, der går aller værst, når de bliver nulstillet, som vi kalder det.
Velkommen til tredje program i serien Nulstillet. Min gode ven, radioværten Jesper Dein, blev i 2024 ramt af en hjerneblødning på grund af en tumor og mistede sin stemme. Mens han stadig var i gang med genoptræningsarbejdet, begyndte han at optage samtaler med alle, der kunne hjælpe ham med at forstå det, han var midt i. Han sendte mig filerne, som jeg så har klippet sammen til de her programmer. Det var interviews med venner, familie, andre nulstillede, og som her hospitalspræst Christian Busch og psykolog Svend Aage Madsen.
Altså, vi ved jo, der er jo nogle reaktionsmåder ofte hos mænd, som vi ser tydeligere hos mænd. Og en af dem, det er jo det der med at trække sig væk fra andre, når man får det dårligt. De siger jo, kan jeg ikke bare få lov til at være i fred? Kan jeg ikke blive fri? Og med fri mener de at være fri for at skulle snakke med andre om det.
Dette tredje og sidste afsnit handler om, hvordan sygdom og ulykker kan få et helt liv til at kollapse. Og det handler om, hvad man så gør, når ens verden er gået i stykker. Mit navn er Christian Lidt.
Så Christian Lidt, sidder jeg sammen med en god Jonathan Richter, som sidder her og smiler i min stue, og det er den 13. december. Jonathan, hvad gjorde du, da du blev nulstillet dengang?
Der fik jeg i hvert fald følelsen af, at det var nulstillet, da der var 3 læger, der kom ind på hospitalet og fortalte mig, at de blev nødt til at amputere mit venstre ben, og jeg ikke kom til at spille fodbold igen. Det var der, hvor jeg fik følelsen af, at jeg blev nulstillet, og havde absolut intet at se frem til.
Jonathan Richter var professionel fodboldspiller for FC Nordsjælland, da han i 2009, midt i en kamp, blev ramt af lynet.
Stillingen var 3-2 til FC Nordsjælland i begyndelsen af anden halvleg, da et lyn hamrede ned i grønsværen på Hvidovre Stadion og sendte 3 spillere i jorden. Kun 2 af spillerne rejste sig igen. Den sidste, FC Nordsjællands Jonathan Richter, lå ubevægelig på græsset. Men en hurtig reaktion fra Hvidovre-spilleren Jesper Skart Nielsen og FC Nordsjællands fysioterapeut Anders Jensen holdt Richter i live med førstehjælp, indtil ambulancen kunne tage ham med. Og nu, efter 9 dage i kunstig koma på Hvidovre Hospital, ser det altså ud til, at Jonathan Richter kommer sig.
Men selvom Jonathan Richter vågnede fra komaet, gik der noget tid, før lægerne fandt ud af, at de var nødt til at amputere hans ene ben på grund af skaderne.
Dengang ulykken skete, var jeg 24 år. På det tidspunkt, i mit hoved i hvert fald, på toppen af min karriere, som professionel fodboldspiller, og havde en tanke om, at jeg skulle tjene alverdens penge og blive den allerbedste udgave af mig, og spille i en kæmpe stor klub i Europa, og jeg var godt på vej. Så jeg var afsted på toppen af verden. Det første, der går igennem mit hoved, da jeg får beskeden fra lægerne, det er en tomhed, en bare stop måske, en knap, der bare... Jeg trykker på en knap, der hedder stop, og der kan jeg slet ikke se nogen fremtid. Så Så der går ikke nogen tanker igennem lige i starten. Der er det bare ligegyldighed og tomhed, og kan slet ikke se fremad. Det var bare stop, ja. Det første jeg gør, det er at sådan helt fysisk ligger jeg i den her seng på intensiv, og jeg kan huske, at jeg ligesom graver mig ned i den ene side af sengelænet og prøver at gemme mig. Og prøver ligesom at grave mig længere og længere ned og bare prøve at gemme mig for det hele. Så det bliver sådan en... Visuelt vil det nok være at sige, at jeg graver mig ned i et sort hul og bare graver længere og længere ned og vil bare væk fra den her situation, som jeg overhovedet ikke kan håndtere. Og det stadie er jeg nok i hvert fald 3 måneder, hvor der ikke er rigtig noget kontakt til min familie og min tvillingebror og andre. Jeg kæmper rigtig, rigtig meget med at jeg ikke føler, at jeg kan tillade mig over for min familie og mine venner at være utaknemmelig for, at jeg er i live. Men det er den følelse, jeg har. Jeg har virkelig sådan en følelse af, hvorfor fanden er jeg i live, når jeg alligevel ikke kan få det liv, som jeg har. Og det er unfair det hele, og uretfærdigt, at jeg skal sidde i den her situation, og så står jeg og bare taknemmelig for, at jeg er i live. Og det føler jeg slet ikke, jeg er. Jeg føler, at jeg lige så godt kunne have været død. Det vil være det samme.
Men der er vel også nogen, der bare vil gå til grunde. Altså simpelthen, så bare ikke vil.
Der er nogen, der ikke vil, men jeg synes, det er meget vigtigt at sige, at det mange gange betyder, at de ikke kan. Der er mange mænd, der siger, jeg vil ikke snakke om det, men det tænker jeg, jamen det betyder også, at du ikke kan. Fordi du ikke har så mange sprog, du ved ikke, hvad du skal sige, du har ikke ord for det. Hvis man ikke har ret mange ord for tilstanden, så er det også svært, at andre kan hjælpe en. Så det der med, at man kan få nogle flere ord for, hvordan det er, man har det, men også at andre, de vil lytte til en og holde øje med, ligesom... Prøv nu at tie stille et øjeblik, måske siger han mere, hvis du venter. Det er altid, når jeg er ude at undervise personale, der skal snakke med mænd, så står der på det nederste slide, på de sidste 5 af dem, så står 10 stille, hold pause. Måske kommer der mere, når han siger jo, men kommer der så måske lidt bagefter. Det er en meget, meget vigtig ting i omgangen med mændene.
Det frygtelige er jo, at hele min egen familie er død. Så det eneste, jeg havde familie, det var min kones familie. Når min kone forlader mig, så mister jeg ikke kun min egen familie, min kone og mine børn, men jeg mister også hendes familie. Jeg mister enhver omgangskreds, som vi havde sammen. Og jeg har jo heller ikke noget job. Jeg er jo forfattertype, så jeg sidder jo alene, så jeg har heller ikke nogen kollegaer. Jeg har ikke nogen arbejdsplads. Så jeg er fuldstændigt palle alene i verden. Og det vil sige, at jeg bor i et forladt hjem. Min kone gik jo uden samværsordning, jeg sidder i et forladt hjem med tomme børneværelser, og jeg står op alene, jeg trækker mig gennem dagen alene, og jeg går i seng alene.
For nogle år siden fik forfatteren Knud Romer konstateret grønt stær, hvilket efterhånden har ført til, at han er blevet næsten fuldstændig blind. Blindheden faldt sammen med en skilsmisse, en eksistentiel krise og til sidst en indlæggelse. Alting faldt fra hinanden.
Problemet er jo, at det er så tomt. Altså, vi giver jo hinanden fylde til hinandens liv. Og hvis du er helt alene, jamen så udtømmer det sig. Og så kommer der whisky i morgenkaffen, så har jeg mange gode telefonnumre til mange forskellige bude, der kan komme med mange forskellige stoffer og sådan noget. Og det, du må jo regne med, at ensomhed, det er jo tit mænd, altså kvinder får det jo tit bedre, når de bliver skilt. Huhaj, nu slipper jeg fra hans beskidte underbukser, har en masse veninder, og når de bliver lidt ældre, så har de deres læseklubber, de rejser sammen, de går på museum, de er rigtig dygtige til det. Mænd har øjensynligt i vidt omfang haft svært ved at skabe de venskaber, der skal til, for når du mister din familie, som du har levet for, ja, så er der ikke nogen. Ikke? Hvis du ikke har nogen arbejdsplads, altså du må jo tænke, når det er julefrokost i december, så sidder jeg altid og tænker, nu sidder hele Danmark rundt om det store fælles bord og fester med hinanden, og jeg kan sidde med en fadøl på en bodega og snakke med julestjernen.
Altså, de der ting, at rigtig mange mænd trækker sig væk og siger, jeg overgår ikke at snakke om det, eller jeg lader mig være i fred, det er en ting. Så er der mange mænd, der også har det med at begynde at drikke, når de får det dårligt. Det ved vi jo er en meget, meget stor problemstilling for mange mænd. Men jeg vil også, for ikke bare at sige, det er mændenes egen skyld, så vil jeg også sige, det er også omgivelserne og samfundet og sundhedsvæsenet, der er dårlige til at opspore mænd, der har det skidt, og ligesom få dem hjulpet i god tid. Fordi det, der ofte sker, det er, at mænd så kommer så langt ud, at de er meget svære at hjælpe. Altså, når vi kigger på alle de der hjælpesystemer, så er kvinder i flertal på dem alle sammen. Men det er flere mænd, der bliver hjemløse, det er flere mænd, der begår selvmord, det er flere mænd, der får alkoholmisbrug, det er flere mænd, som har spilafhængighed, og de lever meget kortere, når de har psykiske problemer, end kvinder gør med psykiske problemer.
Altså, hvad er det, der sker i din helt konkrete erfaring på et dybere plan, når man pludselig står med muligheden for, at man ikke kan det, som man egentlig definerer sig selv som?
Mm. Der giver mig så rigtig meget ulykke i det der med, at jeg var en hjælper. Jeg godt kan lide at hjælpe, og det har jeg også gjort på så mange planer, jeg overhovedet kunne. Så jeg tror, det der med pludselig ikke længere at kunne hjælpe, at gerne ville hjælpe, se folk omkring sig, børnene, alle mulige andre, gør det samme, man har gjort før. Men jeg kommer da lige og sætter den der stikkontakt op. Jamen, du kan ikke stå på en stige, for du falder ned. Det er et kæmpe nederlag. Og jeg er virkelig dårlig til at modtage hjælp. Altså virkelig. Det vil jeg gerne selv klare. Jeg går selv til kontrol, jeg går selv til prøvesvar og sådan noget. Jeg kan ikke invitere folk med, fordi jeg ikke gider være til besvær. Derfor er det også svært at stå i en situation, hvor nu har jeg brug for hjælp. Nu har jeg brug for hjælp. Nu skal jeg have hjælp til at få både varer op på fjerde sal. Jeg skal have hjælp til at få gjort rent. Når der sker sådan noget som det her, så er det lidt interessant, at det skal gå så lidt ud over mine opgivelser som overhovedet muligt. Man vil ikke være til besvær. Jeg vil ikke være til besvær. Jeg vil ikke bede om hjælp. Det, som jeg har klaret selv, kan jeg ikke mere, men jeg har brug for hjælp. Og den afstand, kan man sige, man ligger til omgivelserne, fordi jeg ikke vil bede om hjælp. Og den massive hjælp, jeg faktisk har brug for, især der i begyndelsen, gør jo også, at det bliver svært for folk. Altså, hvem er ham, vi kendte? Ham, der kunne det hele. Pludselig ligger han der med sonder. Og når man slås med sådan som det her, og det sætter de spor, det gør også i kroppen. Altså ar, fysiske ar på kroppen, men også, at så er man følelsesløs på låret, så kan man ikke helt bøje sit ben. Seksuelt fungerer man heller ikke, som man skal. Så kommer der virkelig også den der fornemmelse af, at man, hvad fanden skal jeg egentlig bruges til? Altså, hvad er jeg i en relation? Hvad er jeg? Og så har jeg virkelig også den der fornemmelse af, at det er en ordentlig mundfuld, det her.
Mm.
Det æder med min ordentlig mundfuld at se på det her menneske, der er i stykker, og måske går mere i stykker, måske ikke gør, forhåbentlig ikke gør, og så tage det her menneske ind og give det her menneske ømhed og give det her menneske opmærksomhed.
Men tror du ikke også, det er så, tror du ikke også, at du selv kan komme til at tænke alt for meget over det?
Jo,
altså i forhold til, altså det der med, forstår du, hvad jeg mener, man nærmest tager lidt på forskud af folk?
Jo, i den grad, altså det, og det gør jeg især, altså jeg beskytter folk måske også for meget, og ikke lader lukker ind, fordi det skal jeg selv klare, at man skal læne sig tilbage og bare lade sig hjælpe på den måde, det skal man lære, og det er jeg virkelig ikke særlig god til stadigvæk.
For mig så fylder de der ture, transportzonerne derud, faktisk lige så meget som de der rum, du var i, fordi, ja, jeg ved sgu ikke, jeg tror det var der, at jeg kunne tillade mig at have mine egne tanker om det hele, i de der mellemrum. Jamen du lukkede mig ude på en eller anden måde. Altså ligesom når man ser et dyr, et forslået dyr, der putter sig og gemmer sig, sådan var det, det var. Du var et væsen, der vendte ryggen til.
Mie var Jespers kæreste, da ulykken ramte.
Så sad jeg på min cykel, og så er der en eller anden kirurg, der ringer til mig for at fortælle mig, at du er meget alvorlig syg. Og så sagde han, det kunne faktisk ikke se værre ud. Og der står jeg på min cykel midt i et kryds og bliver totalt chokeret. Og så får jeg at vide, at jeg skal ringe til dig og fortælle det. Og det synes jeg også er voldsomt, og jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg skal gøre det. Men jeg mener, at jeg ringer til dig. Og på et tidspunkt bliver jeg lidt sådan et center for alle, der gerne vil besøge dig. Og alle, der gerne vil høre, hvordan det går, og hvad skal der ske, og hvorfor det, og så videre. Og jeg er alene med 2 børn, og skal klare en hverdag. Og jeg tror, jeg kender, at det kan jeg ikke stå med. Og jeg kan heller ikke stå med at få al den her information direkte fra hospitalet og skulle omsætte den til noget, der er ordentligt. Jeg føler simpelthen ikke, at jeg har den rette indsigt til at være informationsbærer, men jeg har heller ikke kapaciteten til at være krydsfeltet for alle dem, der gerne vil se dig. Så jeg beslutter ude på mit værksted, at jeg er nødt til at køre fokus og sige, at dele noget ansvaret ud. Og måske tænke lidt på min egen sorg og mit eget chok i det her. Så det er sådan meget overlagt, at jeg beslutter mig den dag for at tage fat i din ekskone Lene og sige, nu må hun tage over. Det vil hun heldigvis gerne. Måske, jeg synes, hun skal være den primære kontaktperson, fordi hun har en viden, jeg slet ikke har, og en indsigt i dit liv og en relation til dig, som jeg ikke har på samme måde, fordi jeg ikke har kendt dig så længe. Og det vil hun heldigvis gerne. Og der er du også, ja. Så der slipper jeg nok i mere end en forstand, tror jeg. Lukker jeg ned, for jeg kan ikke magte det hele. Jeg tror, jeg først og fremmest føler mig meget alene. Jeg føler mig ikke afvist, jeg føler mig meget alene. Jeg er fuldstændig alene. Så hvis man kan sige det, så føler jeg mig først og fremmest utrolig uprofessionel ud i det rum. Det er at være pårørende i sådan en alvorlig sag. Og det er også svært som pårørende og som kæreste at gå ind i det rum. Jeg selv arbejder på plejehjem, og det mindede mig lidt om dengang, jeg arbejdede på plejehjem. Men det var jo min jævnaldrende, og ikke et. Så det var et... Det synes jeg faktisk var et meget svært rum at være i med dig. Men jo godt at se, at du fik det bedre. Og du fik jo også en pris. Og det var på en måde bizart, men også livsbekræftende. Jeg vil gøre det ved mig. Altså på den ene side følte jeg skam også. Jeg tror også, jeg blev fyldt med en masse skam over dels at træde ud af relationen i forhold til at være den første kontaktperson og overdrage det. Og skam over, jeg synes, det var lidt ulækkert at være på det der neuro. Altså, jeg synes, det var svært at være i det der spiselokale. Og jeg skammede mig over ikke at synes, at det var lækkert. Og det er meget egoistisk, men jeg ved ikke, hvad der ligger i den følelse. Jeg tror i virkeligheden, jeg kunne ikke få luft i det. Jeg kunne ikke bære det, tror jeg.
Men jeg var også ham der fodboldspilleren, som slet ikke havde tid til kærester og andet dengang. Men i forhold til hele min identitet, som blev mistet, da jeg mistede benet og mistede tanken om, at jeg ikke kunne være fodboldspiller igen, brugte jeg rigtig lang tid på at finde. Og det gjorde jeg med bare at have fokus på familie og venner og dem, som behandlede mig som den gamle Jonas og ikke professionel fodboldspilleren Jonathan Richter. Så det var den måde, jeg ligesom fandt mig selv. Det var, at familie og venner stadig bekræftede mig i, at jeg var god nok som bare Jonas. Og kvæg af, jeg fik det fysisk lidt bedre, begyndte jeg også at være lidt smule mere til stede i samtalen, jeg havde med min tvillingbror eller med min mor, og kunne begynde at fange deres glæde over, at jeg rykkede mig. Og det, den glæde gjorde jo, gav mig en bekræftelse af, at jeg kunne slet ikke tillade mig at være utaknemmelig for den kærlighed, jeg fik for især min familie. Så det var det, der holdt mig i gang.
Jamen altså, hvis de siger det her, det er meningsløst. At miste et barn, at få cancer, altså, så er det jo som regel, fordi at det liv, vi har set for os, at det var meningsfuldt. Forstået på den måde, jeg kan jo bare spørge sådan nogle forældre, hvad var meningen? Ja, meningen var at få barnet, meningen var at få lov til at blive forældre, meningen var det liv, vi havde set for os. Så skal det da være meningsløst. Altså, tænk så, hvor vil man reducere kærligheden til et barn? Forfærdelig meget, hvis jeg skulle lære noget af at miste mit barn. Hvis der var en mening med, at jeg skulle lære et eller andet. Vi kan godt komme til at lære noget af det. Men det er ikke meningen med det. Der kan opstå mening i ting. I de ting, vi oplever, de kan med tiden vise sig at give en eller anden form for mening. Men det er jo ikke det samme som, at der er mening med, for eksempel som I mistede Anton. Altså, det vil jeg aldrig nogensinde kunne sige. Jeg kan ikke se meningen med, at man mister et barn. Jeg kan ikke se meningen med en kræftsygdom. Men jeg vil til enhver tid sige, at der kan opstå mening i de ting, som vi oplever. Og måske i virkeligheden, at det er noget af det, som for mig er enormt vigtigt at fokusere på, at der kan opstå mening i.
Jesper, du har en historie med nogle slag. Mm. I mistede dig og din ekskone Lene. I mistede et barn.
Mm. Lille Anton, ja.
Ja, for mange år siden efterhånden. Du fik konstateret den kræftsygdom for 9 ja. År siden. Og jeg har kendt dig i mange år. Jeg har observeret også, hvordan du har taget de der slag, hvor du virkelig har insisteret på, sådan som jeg ser det, at rent faktisk få noget ud af det liv, der er. Altså, tror du, det har været noget, du kunne ikke læne dig op af, men bruge de der værktøjer, det der med, hvor grusomt det end lyder, at du har øvet dig på nogle ret, at få nogle ret voldsomme meldinger gennem livet?
Men det er da helt 100% sikkert. Altså, Antons død, Antons mor fik også cancer, da vi havde meget, meget små børn. Og blev kureret heldigvis. Og min egen sygdom. Ja, jeg har øvet mig. Jeg har øvet mig i, hvad gør vi så? Altså når man står i situationen. Hvad gør vi så? Kan vi gøre noget? Hvis ikke vi kan gøre noget, så må vi finde ud af at komme videre. Jeg tror jo for eksempel rigtig meget på fortrængning. Der er jo rigtig mange psykologer, der gerne vil have til at sætte os ned og diskutere og lave gestaltterapi og råbe af os selv og genfremkalde traumer. Og jeg tænker til, altså på, er det fordi jeg er smådum, at jeg sådan, du ved, fortrænger rigtig meget. Nå, okay, jamen altså, jeg går faktisk rundt og er glad. Altså, jeg er jo glad det meste af tiden faktisk, på trods af alt det her. Men jeg tror vitterligt på fortrængningen, som det er altså virkelig, virkelig et fantastisk redskab. Men i bund og grund kan jeg ikke rigtig stille noget op. Og det tror jeg faktisk sætter mig fri på rigtig mange måder. Altså det der med, at det ikke er mine hænder, det er nogle andres hænder. Kald det, hvad du vil. Og det er ikke sådan, at jeg bryder sammen nogle gange, og bare ligger og hulker derhjemme under dynen, og tænker, hvorfor har jeg? Det er som om, det har jeg overstået. Jeg overstod det dengang, med, da Anton døde, det er tilbage i 1998. Der fik jeg grædt alt det, jeg skulle af sorg. Fordi jeg har vitterligt ikke grædt ret meget over det her. Gråden, vreden har ikke rigtig boet i mig, og så sidder der måske en psykolog og tænker, det burde der måske snart komme noget vrede, men der vil jeg så spørge pågældende psykolog, men hvor skal jeg rette den vrede hen? Mod hvad? Mod tilfældet, mod skæbnen, mod cellerne? Altså det jeg mener, det, der er ikke noget godt i det for mig, og det tror jeg faktisk, jeg har kendt. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt simpelt og banalt, men vitterligt, så er jeg meget glad. Det meste af tiden. Jeg tænker ikke over, at det her bryder ud i lys lue om 5 minutter. Det gør jeg vitterligt ikke, for hvis det gør, så gør det. Og så er det bare sådan der.
Jeg tror generelt ikke, jeg har været særlig god til at mærke mig selv. At mærke både sådan rent følelsesmæssigt, hvad jeg gerne vil. Jeg er meget rationelt tænkende, som har gjort nogle positive ting for mig, men det har også gjort, at jeg står i en situation her 15 år senere, og har været ude for en ulykke igen, hvor jeg fik hjertestop for 2 år siden. Hvor at jeg revurderede måske hele min måde at gå til tingene første gang på, i forhold til lige at mærke de tegn, jeg har, og være bedre til at sige, jeg har det hårdt, og bare lige mærke, at det er okay at sige, livet er unfair, og livet er sgu lort, og det er sgu ikke fair, at jeg er endt i den situation, jeg er. Mm. Så det er blevet lidt bedre til at prøve at komme i kontakt med min følelse omkring livet på godt og ondt. Først og fremmest kom jeg i kontakt med den følelse af, du er ikke Superman, og selvom det gør ondt, så skal du også tænke på dig selv, og du er den bedste udgave af dig selv, når du agerer ud for dig selv og din egen behov, og ikke bare at tænke, at du skal være Superman over for din søn. Men ellers så var det også en accept af, at jeg er handicappet, og nu er det ikke kun et ben, jeg mangler, men også et hjerte, som ikke er på 100%, og det tager tid til at komme tilbage til en eller anden form i gåseøjne normal.
Jeg har i løbet af årene så fundet en meget, meget, meget sød kæreste, som virkelig, hvis jeg ikke havde hende, så ved jeg slet ikke, hvad jeg skulle stille op. Altså, men hende har jeg jo i den anden ende røret, og vi snakker, og hun er det sødeste, mest hjælpsomme, flinke og intelligente menneske, og vi ses og er sammen. Så jeg har mit menneske. Ikke? Altså, jeg har et menneske i mit liv, og det gør simpelthen forskellen. Hvis jeg ikke havde den kærlighed i mit liv, og det at stå op til, så ville jeg blive i sengen og lave verdens længste bremsespor, mens jeg fortvivlet sidder og skriver med de sidste 6% af mit venstre øje. Jeg kan lige nøjagtigt se bogstaverne. Ikke? Det at oprette noget uden for sig selv er det vigtigste. Kedsomhed og depression er det samme. Du har trukket alle følelser, alle opmærksomhed tilbage til dig selv og din egen krop og din egen jammer. Så det er meget svært at komme ud af. Og den måde, min mor, hun sagde altid, når jeg sagde, at jeg er så deprimeret, mor, så sagde hun, så er det jo godt, der skal støvsuges. Fordi, og det er jo det, du gør, det er at oprette noget uden for dig selv. Tænd for fjernsynet, tænd for en musikvideo, åbn en bog, åbn en serie, løs en kryds og tværs. Opret en omverden uden for dig selv, som har din interesse, som kan optage dine følelser og din opmærksomhed, fordi så glemmer du dig selv. Tænd lyset, åbn vinduet, kom ud, mød andre mennesker, opret noget, der er vigtigere end dig selv uden for dig selv.
Midt i det 20. århundrede, så alle de andre filosofer, de sagde, at vi er anlagt på vores dødelighed. Mennesket er en væren til døden. Sein zum Tode hedder det hos Heidegger, ikke? Filosofen Hannah Arendt, hun siger, nej, mennesket er ikke anlagt på døden, ikke på mortaliteten, men hun siger, at vi er anlagt på nataliteten. Vi er anlagt på at skabe nye begyndelser. Vi er fødelige. Det er rigtigt, vi er dødelige, men først og fremmest er vi fødelige. Vi er anlagt på hele tiden at skabe nye begyndelser. Og jeg tror egentlig, det er det, der for mig ligesom har været omdrejningspunktet. Når jeg har siddet med dig alene, og alt er tabt, så samtidig så kan jeg ikke lade være med at tænke, og så venter vi på en ny begyndelse. Og jeg tænker, det er det store ved mennesket. Det er det store ved den menneskelige ånd. Det er sådan set vores evne til at skabe nye begyndelser.